salaire yi nak yeen ñep gis ngeen ne salaire yi depuis bi fi mariama nekké day tardé tardé bi moy ñaar ko andi moy ah ñom jefflok biñu wara liggéey état bi tek ko maîtriser wuñ ko benen bi nak moy personnel bi ci seen bop biko wara défar défaruñ ko à temps jox ko percepteur man bima ko yoré légui salaire Mustapha Nanti man je prends un exemple bi mujjé ji ñew salaire bi le 6 la ñew ci man ci goudi et le 6 ci goudi la ko signé ñu jot ko le lendemain légui nak personnel bi buñuy wax retard salaire c'est parce que ci ñom ci seen bop lañ ko wara wax parce que wax deug yalla man mënuma signé luñ ma téggul bëtt té bind na len le 25 né len andil len ma salaire yi andi ko tous les jours ma laaj len ko ba le 6 lañ mako andi legui nak ñaara fi nek moy ñafa nek di saboter voilà mais nit buy saboter saboter bopam ken mënu ci dara wala amuñ compétence voilà ñaar yoy la ci tirer conclusion ok la ci tirer conclusion mais li warono honnête bu am moy responsable service yi y compris le SG leral len ne len tardement salaire bi ci ñom la joggé ndax ba biñuy wax percepteur jotuko liñuy wax na dañ leena dag tamit lolu prorogative percepteur la mom dafa am responsabilité pénale bo xamné ni bu fayé dara lo xamné ni suma ko signé sax bu démé bu ci d'accord daf koy délo té defon nako mois bi passé dañ ko ñaan mu téyé ko né len bu len ko défaat lolu mënuma ci andi lu bari mais li umbu lepp rek moy Abdou Ndiaye miñ wax né waro fi nek mom mo andi yépp di créer ay conditions yu melni mais yoy yépp li am solo lepp lo xamné ni loi may na len ko moy lu len loi may lolu buñ ci dindi da waye seen devoir nak il faut ñu def ko té li ngi wax toujours da ngay def sa devoir ba paré demander ses droits et je pense que lolu mom so lolu tax ñu jël fi ñu fi nekkon andi fi équipe bu bess mais équipe bu bess bi tamit buñ andi wul équipe bu bess bu mëna liggéey bi wala ñu former équipe bi fi nekk bañ soppi gis je pense que ñun ñëpp dañuy togaat ba 5 ans yi mat ñu amaat ci gatché té lolu mom ñaanu mako yalla.